កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ផ្សេងទៀតចាស់រួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ទីគោរពចាក់ដោយសំមួយដងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង 6:10 នាទីគឺកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីតែងតែវិលមកជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាពីមួយសប្ដាហ៍ដល់មួយសប្ដាហ៍ចាចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏មានប្រធានបទថ្មីយកមកជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាបាទនិយាយអំពីចាសប្រសិនបើជាយើងនិយាយអំពីគុកទួលស្លែងឬស21គឺអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលោកកាំងហ្គេអ៊ាវហៅដូចចាសដែលលោកគឺជាអតីតប្រធានមន្ទីរគុកទួលស្លែងនោះចាសអุกក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសោកនាដកម្មដ៏សែនឈឺចាប់ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាចាសចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះអุกฤษฎកម្មនេះមានដូចជាការកាប់សម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មជំនះនឹងការបង្អត់អាហារជាដើមចាហើយហេតុការណ៍ទាំងនោះគឺហាក់បីដូចជានៅដិតជាប់នៅនឹងភ្នែករបស់ជនរួមជាតិខ្មែរជាពិសេសគឺលោកអ៊ំលោកពូឬក៏លោកយាយលោកតាដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យរបបខ្មែរក្រហមនោះចាចាបាទទោះបីជាចាបាទទោះបីជាសំណុំរឿង001នេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ក៏ដោយប៉ុន្តែសំណុំរឿង001នេះក៏បានបន្សល់ទុកនៅគេដំណើរមួយចំនួនផងដែរថាតើគេដំណើរទាំងនោះបាននឹងកំពុងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចដល់សង្គមជាតិខ្មែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទគេដំណើរនៃសំណុំរឿង001ចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានកិត្តិយសក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមពីទីក្មេនជាអ្នកជំនាញចាគឺលោកអ្នកភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងសូមស្វាគមន៍លោកចាជំនឿសួរលោកអ្នកភត្រាចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់បាទ
ចាសូមអរគុណលោកអ្នកភត្រាចាចាពេលវេលាការផ្សាយរបស់យើងគឺមានរយៈពេល50នាទីចាក្រៅពីការជជែកជុំវិញប្រធានបទគេដំណើរនៃសំណុំរឿង001លោកអ្នកចាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋជុំវិញការយល់ឃើញអំពីកេរដំណែលនៃសំណុំរឿង001ហើយជាមួយគ្នានេះប្រិមិត្តក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានផងដែរ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប្រធានបណ្ឌដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងយើងជជែកជុំវិញគេដំណើរនៃសំណុំរឿង001ចាបើគិតពីរយៈពេលនៃការបិទបញ្ចប់នៃសំណុំរឿង001នេះគឺមានរយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះជុំវិញអំពីបញ្ហានេះជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកនេភត្រាជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងយើងបន្តិចថាតើក្រោយពីសំណុំរឿង001ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនោះតើសំណុំរឿង001នេះបានបន្សល់នៅគេដំណើរអ្វីខ្លះបើគិតទាំងផ្នែកយុតិធម៌ក៏ដូចជាដំណើរការនីតិវិធីនិងការសិក្សាអប់រំសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រចា
៎បាទសូមអរគុណនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសំណុំរឿងមួយគឺគេហៅសំណុំរឿង001ច
ា
៎ដែលមានអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងហ្គេអ៊ាវហៅដូចគឺជាជនជាប់ចោទហើយឥឡូវនេះគឺកាំងហ្គេអ៊ាវហៅដូចគាត់កំពុងតែអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរបស់គាត់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលហើយដូចគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ដែលគេហៅថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអញ្ចឹងបន្ទាប់សំណុំរឿងរបស់គាត់នេះគឺបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012កន្លងទៅដោយសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅ ន្ធនាគារនៅគុកទួលស្លែងហើយនឹងនៅតំបន់វាពិឃាតជើងឯកនិងនៅតំបន់ជុំវិញនេះដែលជនរងគ្រោះនៅក្នុងទីតាំងអក្រិតកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយដូចនេះគឺមានប្រមាណជាជាង 15,000 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកពីតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់គុកទួលស្លែងហើយសូមបញ្ជាក់ថាគុកទួលស្លែងនេះគឺជាឬមួយក៏គេហៅថាមន្ទីរស21គឺជាមន្ទីរឃុំឃាំងសម្ងាត់មួយដែលស្និទ្ធទៅនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងបោសសម្អាតទៅលើជនដែលគេចោទប្រកាន់ថាក្បត់អង្គការស៊ីរូផ្ទៃក្នុងចង់ព្រួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវចាប់បញ្ជូនមកកាន់គុកទួលស្លែងហើយធ្វើទារុណកម្មនិងសួរចម្លើយទៅលើអ្នកទាំងនោះហើយបើតាមអ្វីដែលដូចគាត់បានលើកឡើងគឺអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់គុកទួលស្លែងនេះគឺជាអ្នកដែលមានឈ្មោះថាជាអ្នកដែលស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានចងក្រងត្រូវបានលើកឡើងយកមកជំនុំជម្រះក្តីហើយ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នៅដំណើរការសវនាការទាំងស្រុងទៅលើសំណុំរឿងនេះយើងឃើញថានៅក្នុងផ្នែកយុតិធធម៌គឺជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងគុកទួលស្លែងដែលមានរស់ដែលជនរងគ្រោះមានរស់រៀនមានជីវិតនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយហ្នឹងគឺមានលោកប៊ូមេងហើយនៅលោកឈុំមីហើយនឹងលោកនងច័ន្ទផលដែលជាកុមារម្នាក់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងទាំងដែរដែលម្ដាយរបស់គាត់ពុករបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកដាក់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរស21នេះគឺគាត់បានប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់សាធារណជនទាំងជាតិអន្តរជាតិថាគឺដំណើរការសវនាការនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះគឺពិតជាបានផ្ដល់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺអ្នកដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស21មួយទៀតគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលជាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរស21ពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលនៅជាពិសេសនៅភូមិភាគបូព៌ានៅខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងនៅកំពង់ចាមនៅហើយនឹងនៅភូមិភាគផ្សេងទៀតដូចជានៅខាងកំពង់ធំហើយនឹងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាក្បត់អង្គការនឹងគឺត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស21ហើយឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះនឹងត្រូវបានឆ្លាក់ជាប់ទៅនឹងកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌបាទហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាសាច់ញាតិក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងគឺគាត់មានការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មួយផ្នែកមួយទៀតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីគឺសំណុំរឿង001នេះគឺបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ដល់មន្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីការគ្រប់គ្រងដំណើរការតុលាការក៏ដូចជាផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ដល់ចៅក្រមនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិនេះក៏ដូចជាផ្ដល់នៅមេរៀនផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជានីតិវិធីផ្សេងៗជូនដល់មន្ត្រីតុលាការថ្នាក់ជាតិដោយសារតែសាលក្រមសាលដីការបស់សំណុំរឿង001នេះគឺត្រូវបានបោះពុម្ពហើយត្រូវបានចែកជូនទៅដល់មន្ត្រីតុលាការក៏ដូចជានិស្សិតច្បាប់ដែលគាត់សិក្សាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដើម្បីបានសិក្សាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់អាចទាញនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗអំពីដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនេះយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការរបស់គាត់ក៏ដូចជាយើងអាចទាញជាបទពិសោធន៍ដើម្បីកែលម្អដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការសវនាការផ្សេងៗក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺមានដំណើរការល្អមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការអប់រំសម្រាប់ការចងចាំគឺសំណុំរឿង001នេះគឺបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែនៅក្នុងសាលក្រមនៅក្នុងការដំណើរការសវនាការហ្នឹងគឺចៅក្រមគាត់បានលើកឡើងនៅប្រធានបទជាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់អំពីថាតើមូលហេតុអីបានជាមានការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខស21មូលហេតុអីបានជាមានប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ច្រើនម្ល៉េះហើយថាតើប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះដែលត្រូវគេចាប់បញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស21នេះអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងជារួមអំពីដំណើររបស់តឡារបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលការទំនាក់ទំនងក៏ đôi chia ca bằng ca mình tì sanh sọc hay nâng pran bát ca mình tì sanh sọc chẳng việc bàn phát đo phò bây giờ chỉ tràn phò làm miên chỉ tràn đo nét sắc sa sai chiếu có đôi chia ôn đại ca an toàn rồi bỏ mai cả hóm nơi pe đại phụ quan vừa đập ná tè sanh kịch sắc sa mọc căn sạ lạc đây mai cả hóm từ căn tè sanh kịch nơi băng chương ấy nâng cục tu sai con ai vô đằng ông pi đập ná bộ bật tới nơi mình tì sanh sọc đại điệp chom láng nơi không rồi bỏ mai cả hóm hay mình giang tiết bóng ôn bị chia bờ rót đại mau pi tam khai nì nì đại quạt thọp đại khơi tì tăng ở cật cam thọp đại khơi cần lại sầm lọp mình nơi đồng bọn rồi bỏ quạt về đại quạt vừa đồng náo mau sạ lạc đây mai cả hóm hay miền ở ca nơi không ca tới tè sanh kịch mình tì sanh sọc sòm phơi mui đằng băng chương ấy ní quạt ai priệp thiệp nơi chung vinh khôn quạt tha rương ra đại ca láng nơi không rồi bỏ mai cả hóm mình mèn trâm nơi không sạ cùm quạt nơi không phum quạt nơi không khum quạt đi cứ sông bay tại nơi cần đào thì cồng phun bính có miên tì tăng của cơ cam có miên mình tì sanh sọc đại trời ban riệp chom láng đầm bay sầm lạp mình đủ đài chẳng ní cứ chia phao và giáo đại cá chân ông pi sầm động rương xôn xôn muối nơi đầm nà ca sao và nà ca dạ pe ca sập thằng ấy cái sự bổn thái chỉ rúm hay nâng ban sắp cả phật đạo khai cam nâng cứ ban bản sao nơi kê đầm nà nâng hay ní có mà hôm nay tiếc cứ nị dễ ông pi ca kê đầm nái chia ai cả xa đại nơi không sầm nồng rướng có chia tắc tang muối sầm ép ao du vụ chun có đôi chia nhẹ sắc xa sai chiếu đại chọn đơn thà ta miên rương ở vậy cả là nơi không cục tu sai nơi không bằng chừng ai nâng nhẹ đại rong kru nâng quạt rong tục về tình yêu mất nhẹ đại đất cam bị ba không ai có hôm nơi lại nâng đôi chia đám đại quạt bàn chlau dường chia ra nơi không nâng ta quạt đầm bay bằng hai nhà quạt thà du đơn thà ta miên ở vậy đại cả là phật quạt nâng chăng nên khi chia kê đầm này mũi tiết sẽ mẹp ca sắc xa xa chiếu rộp đầm nó từ mục tiết ổng bí cục tu xa lây nâng băng chương ảnh hay tặng ổn ní cư chia ca chô ruộm nâng nông ca chong chăm rộp bọc bình chôn cam chia nâng mân chia tặng mù lba
จ้าจ้าสมอคุณลูกในเพตราจ้าจ้าประเมินอัสดาจิตติเมตรัยในปีนี้ลูกเนี่ยกำพงสดับกับสายปีการปฏิชุมนุมจำแรกก็ได้อัดเมตดักน้อมขมายกระหอมประเทศนบดเกดำน้ำในสนมเรืองทรงสนมวย
จุ่มนุ่มจุ่มแรกก็ได้อัดเม็ดดักน้อมขมายกระหอมดำใบสไบโรกาเปิดหนึ่งปอดยุติถั่วสำหรับเตียงออกเหนียวมาเต้ประชีพปวดจุ่มไว้กัดดำนาการสลากกระไดขมายกระหอม
จะจุ่มไว้มาเต้ปวดแต่ตรงแต่นั่งการดังเรื่องพิเกดดำนาใน sơm rương sơn sơn mùi nha dương các bạn ở cầm cang nghe phò dương các bạn cho chú sơn phiệp toa nâng cầm dù chân tha ta ở dù chân là bò dương lục bàn dù đằng của đôi chỉ sáng vô nâng sắc sảo với khát tẹt tông thân nâng kia đầm nai nơi sơn rương sơn sơn mùi nha với chân sơn mình trên lục nè chú rùm sạch tiếng ok nha cha
với chạm luôn ông có ai cái sáng nó miết ra khăn nhầm quay chúng non khỏi nông cạn sức xa từ lơ rộp bọm nâng hai nông cạn cái ban cắt tu đưa chụp hot sang ở vai để ban một cá cắt tu nâng đầm bay bằng hai đợt quay chúng non khỏi nâng hai ban sức xa tiền tam sơn la lỡ thì chấn cái bị châu anh nâng từ tam sơn la đi này chấn cá sức xa bọc ôn ôn chúng non khỏi nâng cái ai cá lỏng sức xa hai nông cạn nâng dụ đằng ở biển nâng cạn để chụp bọc
cái đầm nái với bên sau tôi ưu tiên tha đôi nhom ấy nhom ở sau chuyện đằng đường nâng chụp ba hai phần tái bên nhom ban an sập tới nhom cái thang chi vậy phù hợp với bị chia chun dưỡng thua biên ca rong tụng chăng chăng ơi đập bay rồi chưa tịch thoát thử ta hao rồi co do à riêng cái đây nên do bỏ mò bỏ đó xẻ về như anh chăng à bị chia chun môi chìm nuối co tha co miên rong phê bãi chưa tịch thoát anh chăng á
sao nơi cái lại đại cốt khung nè tú ôp cò đại cốt prapra miên à tôi luôn cam xem xây này vì mưa tới cua bạ mưa mình tên à lạnh quá cứ lấy sắt đỏ cái chỗ không mấy như vẫn chua bay những đầm đốm của miền à nâng sắt nâu của miền bây giờ những châu tới cứ miệt rắm thay tọt mình tên nâng khi chi kí đầm này này sông đồng mương sông đồng mương đại phù vị chi vật thổ tàng quay về à tha cầm mọt tổ quán có thể nẹp bình chia
nhóm với nhóm kết tha kê đầm này đại bà sao tục phi nâng đó mà chạm một đôi đại đồng còn ai cả xa đó cứ đôi tha riêng bán trong con thì ai cả xa được con biết dập hơi tục ai con trai chỉ nón cao riêng mờ ở đăng thang cao sở máy môn nâng rồi có biết sở máy môn tức sở máy môn nâng bình biên rừng ai cả lãng khá hay đôi tha ngay khỏi tiết bà sân chỉ nẹ đặc nòm mau rồi có chẳng đâm sai chiều tới từ tháng ngày khỏi chẳng tới cua ta cũng đặt nón tam đặc biệt chẳng chẳng nón ở bên tây chiết dương bia từ tháng rong cua rồi có bạt bằng thôn thiết mình lúc chán
khán thang nhẹ đặt nón thì gọt kịch là việc mấy nhá và ta nhom vô khơi cửa năng cứ thời chặt tục kia kê đầm này đôi chia là bỏ nơi chữ ai là bỏ đại mình so tục đại tẹt tôn là càng nghe là bỏ ลูกดุจนี่นั่งไงผัวนั่งเวียเธอดมกอลเอาโกนขมายจำนวนเขากอดดังได้เหืองนั่งไงจังตังปิกากัดก็ได้นั่งระบอบได้กอดดักนอนปีมนมาสำคัญกับเอาเหืองนั่งกัดลางเตียดผัวนั่งมีสระสำคัญคลังมวยเตี้ยคือดำใบเอาอยู่ปิจุนขมายดังเหืองนั่งฉบับลวกศึกษานั่งประตอประตัวแทนเตียดดำใบกาเปียกับเอาเรื่องนั่งกัดลางนั่งไงให้โจรวมสดับจังอ้อคณีแกตรงนั้นเหืองนั่ง
แกตำนายนั่งคือจิการรกจะทอเอาไปจีจนกัมพูชีแตงโมได้รองกลัวในขนมระบอบไหลปุ๋ยสังจังคืออาจเอาอย่าไปจีจนในกอดบานรองกลัวนั่งกอดอาจเมียนารำท่าเปย์กอดได้กอดบาดบางสัตว์เงียบเต้กอดอาจนั่งตัวบานจิตทอบกอดบานเอาไว้ในสมัยนู้นเกย์เฟอร์ไว้คลาตะเลอไปจีจนหายเฟอร์อย่าเยิ้งนั่งชีเวียงพอดปิดระบอบนั่ง
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎មុននេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយអំពីការលើកឡើងនៅមតិរបស់យុវជនយើងមួយចំនួនដែលយើងបានចោះជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ផ្ទាល់គាត់បានលើកឡើងនៅទស្សនៈយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងគេដំណើរនៃសំណុំរឿង001នេះចាស់ចោះចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ឬក៏ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនវិញនឹងតើលោកអ្នកគិតថានៅមានអ្វីខ្លះទៀតឬក៏គេដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងគេថាវាចង់វាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ឬក៏វាមិនមានទេអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាចាថ្មីៗនេះក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់តកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏ត្រូវបានបើកសម្ពោធផងដែរតើតើមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរទៅចាលោកនិភេត្រា
បាទសូមអរគុណគឺមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺត្រូវបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការឲ្យប្រើប្រាស់ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ជាប្រធានក្រុមការងារសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរគឺការបើកសម្ពោធអគារមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងទៅលើនោះទេប៉ុន្តែមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលនេះពីព្រោះថាមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះគឺមានឈ្មោះជាពេញគឺមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយបំពាក់សម្ភារៈផ្សេងៗក៏ដោយប្រទេសជប៉ុនដែរហើយហេតុអីបានជាត្រូវបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះគឺដោយសារតែយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រឹតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺបានចែងថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺត្រូវរលាយខ្លួនជាស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពេលដែលការវិនិច្ឆ័យទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះដែលស្ថិតនៅក្រោមទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈអនុក្រឹត្យដែលចុះនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺមានតួនាទីតម្កល់ឯកសារច្បាប់និងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយក៏ជាទីកន្លែងសម្រាប់សាធារណជនសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់សេចក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមដែរហើយយើងបានផ្ដល់នៅឯកសារដែលសំណុំរឿង001គឺយើងបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយអញ្ចឹងហើយគឺនៅពេលដែលឯកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះត្រូវបានសម្ពោធគឺមានន័យថាយើងបានបញ្ជូននៅឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង001នេះជា hard copy ជា soft copy មកឲ្យសាលាមកឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះហើយ អញ្ចឹង គឺនៅពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺ កំពុងតែគ្រប់គ្រងទៅលើឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង 001 ហើយឯកសារមួយចំនួនធំយើងបានបញ្ជូនមកលើកលែងតែឯកសារមួយចំនួនដែល នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលយើងមិនទាន់បញ្ចប់យើងអត់ទាន់បានបញ្ជូនមកនៅឡើយទេ អញ្ចឹងគឺនៅពេលពីពេលនេះទៅរហូតដល់ដំណាច់នៃការបញ្ចប់ដំណើរការរបស់តុលាការកាលណាដែលសំណុំរឿងមួយបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះដើម្បីបញ្ជូនឯកសារនឹងមកតម្កល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះពីព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាអនាគតទៅ គឺជាកន្លែងសម្រាប់តម្កល់នៅឯកសារច្បាប់ទាំងឡាយដែលមាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺត្រូវបញ្ជូនមកទាំងអស់ពីព្រោះទីតាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងបច្ចុប្បន្ននៅផ្លូវជាតិលេខ4នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃអគ្គមេធាវីការកងទ័ពជើងគោកបាទដែលរីដរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់កន្លែងនឹងឲ្យគឺនៅពេលដែលតុលាការយើងបញ្ចប់បេសកកម្មគឺយើងនឹង ប្រគល់អាគារប្រគល់សាធារណការប្រគល់នឹងអីទាំងអស់នេះទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញគឺម្ចាស់ការកងទ័ពជើងគោកដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតើកន្លែងណាដែលយើងត្រូវយកឯកសារនឹងទៅទុកអញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះមួយដើម្បីតម្កល់ឯកសារច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតុលាការនឹងហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះ យើងនឹងទទួលនៅតម្កល់នៅឯកសារផ្សេងៗដើម្បីបើកឲ្យសាធារណជនចូលអានចូលស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិទាំងមូលដែរអញ្ចឹង ពិភពលោកទាំងមូលទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិបើសិនជាគេចាប់អារម្មណ៍គេយល់គេចង់ដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យខាងផ្នែកច្បាប់គឺពួកគាត់នឹងមកតម្រង់ទិសគឺមកចំកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់តែម្ដងអញ្ចឹងអនាគតទៅអ្នកសិក្សាច្បាប់ ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលគាត់ចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយនឹងអង្គហេតុផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យគឺគាត់នឹងទៅស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងហ្នឹងហើយឯកសារអនាគតទៅគឺយើងនឹងបញ្ចូលមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាឯកសារយើងមាន 3 ប្រភេទឯកសារសាធារណៈគឺយើងនឹងបើកទូលាយសម្រាប់សាធារណជនដែលនៅក្នុងនោះក៏មានគេហៅថា តុលាការទូនិមិត្តនេះគឺយើងមានដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមាននៅខ្សែវីដេអូអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអាចមើលជាវីដេអូបានហើយបើចង់អានជាឯកសារក៏មានដែរជា transcript ជាអីហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលយើងបង្កើតឡើងដើម្បី ប្រមូលយកនៅឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតុលាការយកមកតម្កល់នៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលតុលាការចប់គឺមានកន្លែងមួយគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងឯកសារសំណុំរឿងដែលមានដែលយើងកំពុងតែធ្វើការហ្នឹងបាទចាអរគុណលោកអ្នកភិត្រាចាលោកកសុំទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងសិនចាប្រជាជនខិនមាសចាបាទតាមជំរាបសួរបាទកណាកណាជំរាបសួរញោមយើងខ្មិនផងបាទកណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទផងអឺមុននឹងមានជាសំណួរទៅកាន់វាខ្មិនថាមានចិត្តសណៈខ្លះ
អ្វីដែលសំណុំរឿងសនសនមួយក៏ដូចជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិយាយថាអវតកនេះបានសំណុំជំរះលើសំណុំរឿង សនសនមួយហ្នឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគាត់បានឆ្លងបញ្ចាំងហើយគឺច្បាប់ប្រាប់រងមិនអនុញ្ញាតរំលោភបំពានលើរឿងកាយបុគ្គលណាមួយណាគឺច្បាប់ការពារជីវិតកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅកថាខណ្ឌចុងក្រោយគឺជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការ ចឹងអ្វីដែលតុលាការក្តីខេត្តកោះបានកាត់សំណុំរឿងសនសនមួយឆ្លងបញ្ចាំងអ្នកដែលទីមួយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងគឺយកទៅកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់រដ្ឋច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហ្នឹងហើយទី2គឺអ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងទទួលបានគេថាបច្ចេកទេសអ្នកកម្មសំណងទៅសមរម្យទៅតាមហ្នឹងណាបងកណាហ្នឹងនេះពីការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាគោរពច្បាប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្វីដែលតុលាការកូនកាត់ សំណុំមួយថាតើអ្វីដែលសាលាការខ្មែរក្រហមយុវសេះសំណុំរឿងសន់សន់មួយបានដំណើរការហើយនឹងតើប្រជាបរតភ័ក្រច្រើន ជាងមិនថាអ្នកដែលឆ្លងកាត់សម័យនឹងក្តីជាពិសេសយុវជននឹងក្តីគាត់បានទទួលមានការទទួលយកច្រើនហើយនៅណាយើងឃើញថាផ្នែកខាងផ្នែកសន្និសីទនេះក៏បានចូលរួមច្រើនឃើញប្រសងនេះក៏បានចូលរួមច្រើនដែរទៅទៅនឹងការដំណើរការរឿងក្តីហ្នឹងណាបងខ្លះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបង
គណៈគណៈអរគុណច្រើនព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គគណៈ
គណៈ
គណៈព្រះអង្គដឹកគុណតកតងជាមួយនឹងដំណើរការសំណុំរឿង001នេះគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយនៅអំឡុងពេលនៃការដំណើរការសវនាការកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ឆ្នាំ2010គឺមានទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់អំពីដំណើរការនេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺបានធ្វើការតាមដានដំណើរការសវនាការនេះយ៉ាងដិតដល់ហើយមួយវិញទៀតគឺយើងមានកម្មវិធីវិទ្យុក៏ដូចជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលយើងបានធ្វើការសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍អំពីដំណើរការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជំរុំជំរះក្តីទៅលើករណីដូចនេះហើយកាលពេលនោះគឺខ្ញុំមិនទាន់ទៅធ្វើការនៅតុលាការទេហើយបានធ្វើជាពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដូចនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយជារួមគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាមិនបានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទទួលដឹងឮថាមានការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាន់កិច្ចយូហៅដូចដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21និងនៅជើងឯកដែលនៅទីនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍វិទ្យុហើយដោយឡែកទៀតគឺយើងបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង380,000នាក់ដែលពួកគាត់មកចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសវនាការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺកញ្ញាច្បាស់ណាស់គឺពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងដែលពួកកញ្ញាបានរៀបចំដោយផ្ទាល់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺគាត់ធ្វើដំណើរមកពីតាមខេត្តខណ្ឌនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺពួកគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងក៏ដូចជាតាមដានស្ដាប់ដំណើរការសវនាការទាំងសំណុំរឿង01 02អញ្ចឹងគឺបងប្អូនចិត្តកលាស់លៀនអ្នកនេះគឺពួកគាត់បានផ្ទាល់ហើយដល់ឡែកបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមិនបានមកផ្ទាល់គឺអាចតាមដានស្ដាប់វិទ្យុនិងមើលទូរទស្សន៍ហើយទទួលបានព័ត៌មានដូចគ្នាហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមកទស្សនកិច្ចនៅតុលាការហ្នឹងគឺពួកគាត់មកពីតាមសហគមន៍ផ្សេងៗពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញក៏គាត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់បងប្អូនជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់ដល់បានជឿញមកដែរអញ្ចឹងចំពោះការយល់ដឹងការទទួលយកនៅទីមួយការយល់ដឹងអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីគឺគាត់បានទូលំទូលាយចំណែកឯថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានទេអំពីដំណើរការយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿង01ការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺភាគច្រើនគាត់ទទួលយកបានហើយជាពិសេសគឺចុងក្រោយដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រាប់ផ្ដន់ទីទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អស់ចិត្តចំពោះការផ្ដន់ទីទោសនេះបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនពេញចិត្តថាហេតុអីបានជាមិនសម្លាប់ដូចពីព្រោះដូចគាត់បានធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺចំនួនជាង 15,000 នាក់ឯណោះជីវិតគាត់មួយមកសងអ្វីនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើននេះបានហេតុអីបានមិនសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែសូមដឹងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអត់មានច្បាប់យើងអត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រហារជីវិតទេទោះដែលធ្ងន់បំផុតហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតអញ្ចឹងគឺតុលាការខ្មែរនេះគឺជាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជាតុលាការដែលជាតុលាការជាតិអញ្ចឹងយើងអនុវត្តច្បាប់ជាតិហើយទោសដែលស្រាលបំផុតដែលនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាប់គុក5ឆ្នាំហើយធ្ងន់បំផុតគឺជាប់ទោសមួយជីវិតអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ថាគាត់អត់សូវគាត់អត់ពេញចិត្តទេហើយបានដាក់មួយជីវិតមិនព្រមដាក់10,000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែយើងបានពន្យល់អស់ហើយអ្វីដែលអត្ថន័យសំខាន់គឺមួយជីវិតនេះទោះបីជាគាត់ទោះបីជា1000ឆ្នាំ2000ឈ្នាំទៅទៀតក៏គាត់នៅតែជាប់មួយជីវិតដែរ
បាទអញ្ចឹងគឺ
បាទជាតន់ដិតនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាដាក់100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំដោយបងប្អូនជាប្រវត្តិលើកឡើងចុះបើ2 300ឆ្នាំទៅមុខទៅទៀតទៅមានន័យថាដូចគាត់នឹងរួចផុតពី ពីសាលដេកានឹងហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលអត់មានទោសវិញប៉ុន្តែបើដាក់មួយជីវិតទោះបីជាគាត់ស្លាប់នៅប្រមាណគាត់កើតឧដរតកើតប្រមាណជាទៀតក៏នៅឈ្មោះដូចគាត់នៅតែជាប់ទោសមួយជីវិតដែរអញ្ចឹងអានឹងគឺជាអត្តន័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងជារួមនៅលើក្នុងសំណុំរឿង01នេះការសម្រាប់ផ្ដន់ទីតូដាក់ពន្ធនាគារដូចនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានហើយគាត់ពេញចិត្តហើយជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះដែលរួមរងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរស-21ក៏ដូចជាសាច់ញាតិរបស់គាត់គាត់ថាគាត់អស់ចិត្តពីមុនមកគាត់មិននឹកស្មានថាមានតឡាការមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តផងហើយមួយទៀតគាត់គិតថាអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតនៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែឃើញរូបថតហ្នឹងប៉ុន្តែយុត្តិធម៌អត់មានទេប៉ុន្តែបើក្រោយពីបកកើតឡាការក្រោយពីការជំនុំជម្រះក្តីគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់រីករាយហើយការបង្កើតឡាការការចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងនាមជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីក្តីក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះជាសាក្សីក្តីគាត់មិនមែនជាសងជាការសងសឹកទេមិនមែនជាការសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងដូចឬមួយក៏ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការនៅនឹងទេប៉ុន្តែគឺគាត់ចូលរួមដើម្បីស្វែងរកការពិតហើយនឹងការចងចាំនឹងដែលគាត់ពេញចិត្តពេញថ្លើមដែលធ្វើការសហការជាមួយនឹងតឡាការដែលគាត់ពេញចិត្តជាងគេគឺរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទៅលើក្រុមគ្រួសារគាត់សាច់ញាតិគាត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រូវបានចងចាំនៅក្នុងកៅអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវយើងសួរថាតើនរណាដែលមិនស្គាល់គុកទួលស្លែងតើនរណាដែលមិនស្គាល់បងជើងឯកសូម្បីតែសិស្សានុសិស្សដែលតូចតូចដែលរៀននៅតាមវិទ្យាល័យផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានចុះទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេសូម្បីតែនៅតាមខេត្តផ្សេងៗដូចជាដែលខ្ញុំចុះទៅខេត្តព្រៃវែងខេត្តតាកែវឬមួយក៏ខេត្តកំពង់ចាមឬមួយក៏ខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺពួកគាត់តែងយើងសួរថាតើដែលឮអំពីគុកទួលស្លែងទេដែលឮឈ្មោះដូចទេពួកគាត់ស្រែកថាគាត់ស្គាល់គាត់ឮហើយគាត់ចង់ទៅឃើញនឹងហើយដែលជាចំណុចមួយដែលជួយឲ្យពួកគាត់នឹងគឺយល់ដឹងអំពីបញ្ហានឹងហើយចងចាំអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះការចូលរួមរបស់សាក្សីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺសំខាន់យើងមិនមែនសងសឹកទៅលើរបបខ្មែរក្រហមឬមួយក៏អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទេក៏ប៉ុន្តែយើងរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកការពិតអានឹងហើយដែលជាផ្នែកមួយដែលជាលទ្ធផលដែលយើងកលេចទៅមើលទៅក្រោយវិញ5ឆ្នាំក្រោយពីការបញ្ចប់សំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងគីអ៊ីវហើយដូចថាតើយើងទទួលបានផលអ្វីមកវិញគឺការចងចាំការយល់ដឹងការជៀសវាងការទប់ស្កាត់អំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបបល័យពុទ្ធសាសន៍របបខ្មែរក្រហមហើយការចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលនេះហើយដែលជាសារៈប្រយោជន៍ដែលយើងបង្កើតតឡាការឡើងអញ្ចឹងគឺយើងមើលជាទូលាយថាតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងមនុស្សជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងគឺនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបាទគណៈចង់ទូពិតព្រះអង្គថាតើប្រជាជនភាគច្រើនគាត់ទទួលបានយកបាននៅគឺគាត់ទទួលយកបានហើយអំពីដំណើរការយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាការស្វែងរកការពិតនិងការចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង01នេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកអ្នកភត្រាចាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទគេដំណើរនៃសំណុំរឿង001
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាមុននេះយើងបានជជែកតាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារចាស់ច្បាប់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់នៅជុំវិញអំពីតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអំពីមជ្ឈមណ្ឌលចង់ដឹងថាតើក្រៅពីឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រសិនបើជាមានឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើអាចនឹងយកទៅតម្កល់នៅទីនោះបានដែរទេលោកនាយភេត្រាចា
៎បាទជារួមគឺឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការគឺនៅក្នុងនោះក៏វាមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភស្តុតាងតាក់ទងជាមួយនឹងមានទាំងឯកសារដែលរឿងរ៉ាវនិយាយចំទៅ ការណាដែលគេនិយាយពីផោះតាំងគឺអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយសិភៅមួយចំនួនដែលត្រូវបានសរសេរឡើងដោយអ្នកកាសែតឬមួយក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏គេត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងគឺឯកសារផោះតាំងមួយចំនួនដូចជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកទោសឬមួយក៏សំទោសជាសារទូលេខរបស់របបកម្មជីវជាថាបតៃគឺក៏ស្ថិតនៅក្នុងផោះតាំងដែរដែលគេត្រូវបញ្ចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ហើយត្រង់ថាជាផោះតាំងជាសំណាក់ជាលលាក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះជាឆ្អឹងឬមួយក៏អីអាហ្នឹងគឺយើងអត់មានដាក់នៅតម្កល់នៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងទេយើងនិយាយអំពីឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់បាទទិដ្ឋភាពច្បាប់អញ្ចឹងយើងប្រមូលហ្នឹងក្រង់ថាតើអនាគតទៅឯកសារផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងហ្នឹងអាចបញ្ចូលមកនឹងបានទេខ្ញុំអត់ទាន់អាចវាយតម្លៃបានទេអាហ្នឹងទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងគាត់អាចពិចារណាទៅលើកិច្ចការហ្នឹងបាទពីព្រោះយើងមានតែឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់សំណុំរឿងនៅស្លាកដីទេបាទ
ចាចានៅក្នុងនេះប្រសិនបើជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនថាតែយុវជនឬក៏អ្នកដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ចង់ទៅមើលឬក៏ស្នើសុំឯកសារអ្វីទាំងអស់នោះថាតើគាត់ត្រូវធ្វើមិនខ្លះហើយនៅក្នុងនោះគាត់មានត្រូវការចំណាយថវិកាអីអត់ប្រសិនបើជាគាត់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះចា
បាទបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅផ្ទាល់នៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះគឺគេមានកន្លែងបណ្ណាល័យដែលសម្រាប់អង្គុយអានក៏ដូចជាមើលទូរទស្សន៍អឹមសំទោសមើលវីដេអូដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺក៏មានកុំព្យូទ័រសម្រាប់មើលដែលគេហៅតឡាការទូនិមិត្តហ្នឹង
ចា
គឺអាចទៅពិនិត្យមើលនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងផ្សេងៗដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាហើយក៏ដូចជាអាចនៅចូលមើលឯកសារផ្សេងៗហើយនឹងស្នើសុំកូពីបើសិនជាមានការចង់បានឯកសារណាមួយគាត់អាចកូពីបានត្រង់ថាចូលទៅមើលនៅនោះគឺយើងបើកជាសាធារណៈតែម្ដងគឺមិនមានយកថវិកាណាទេគឺយើងលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនិស្សិតដែលសិក្សាអំពីផ្នែកច្បាប់ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកអីហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងពួកគាត់អាចតាក់ទងទៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងហើយទីតាំងនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះគឺនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខនៅផ្លូវអង្គការមុងរទ្ធីនិយាយចំទៅគឺទីតាំងនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីព្រោះអគារមួយនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយថវិការបស់ជប៉ុនហើយបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺមួយផ្នែកសម្រាប់ឲ្យគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយផ្នែកទៀតគឺសម្រាប់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ដែលតម្កល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយទីតាំងនៅខណ្ឌសែនសុខបាទនៅកន្លែងផ្លូវមុងរទ្ធីហ្នឹងនៅជិតស្តុបហ្នឹងគឺអាគារមួយដែលខ្ពស់នៅខាងបើសិនជាយើងទៅពីរងមូលកម្មគោទៅគឺនៅខាងឆ្វេងដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅរកនៅកន្លែងនោះដើម្បីអាចចូលសិក្សាស្រាវជ្រាវបានជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជានិស្សិតច្បាប់តែម្ដងដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យដើម្បីអាចរកឯកសារបានហើយសូមជម្រាបថាគេមានបណ្ណាល័យនិងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវដល់សាធារណជនដែលជួយដល់ការយកមកនៅប្រើប្រាស់នៅឯកសារសាធារណៈរបស់សាលាក្តីរួមមានគឺប្រតិចរិតសេចក្តីសម្រេចសាលក្រមនិងសាលដីកាព្រមទាំងឯកសារសាធារណៈនៅក្នុងទម្រង់ជាឯកសារអេឡិចត្រូនិកជាសិភៅទស្សនាវដ្តីអត្ថបទសារព័ត៌មានក៏មានដែរហើយបណ្ណាល័យគឺមានបំពាក់នៅឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវដូចជាកុំព្យូទ័រlaptop បាទហើយមានឧបករណ៍ជំនួយនៅក្នុងការស្វែងរកដើម្បីសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវហើយ អ្នកដែលអាចចូលទៅទស្សនានៅក្នុងបានគឺគាត់អាចទៅពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺចាប់ផ្ដើមបើកពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 15:30 នាទីដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសេវានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងជម្រាបជូនហើយកម្មវិធីសាលាក្តីទូនិមិត្តហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីសាលាក្តីមួយដែលជួយសម្រួលឲ្យបានចូលទៅដល់គេដំណើរនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយកម្មវិធីសាលាក្តីទូនិមិត្តនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងអាចមើលបានដោយងាយស្រួលនៅវីដេអូរូបភាពនិងប្រតិចរិយានៃការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយសាធារណជននឹងអាចបង្កើនចំណេះដឹងក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅសម័យកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរ
ចាចា
អញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចអញ្ជើញទៅកន្លែងនោះបានហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំមានអាសយដ្ឋានគឺផ្ទះលេខផ្លូវលេខ1129និង1130សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលនៅអាគារជាប់នឹងគណៈមេធាវីនៃបញ្ជាកម្ពុជាតែម្ដងបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកអ្នកភក្ត្រាចាចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាខណៈពេលនេះគឺម៉ោង 6:55 នាទីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាចាតាមពិតទៅយើងមានប្រិយមិត្តច្រើនដែរតែពិបាកក្នុងការតាក់ទងប្រហែលជាមកពីអាកាសធាតុនៅតាមបណ្ដាខេត្តមើលទៅចាចាដូច្នេះនឹងខ្ញុំបន្តសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងថាតើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយគាត់គួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីថែរក្សាគេដំណើរនៃសំណុំរឿង001នេះចាលោកអ្នកភេត្រា
បាទការថែរក្សានៅគេដំណើរសំណុំរឿង001ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុគឺមន្ទីរសន្តិសុខស21និងគុកទួលស្លែងសំទោសគុកទួលស្លែងនឹងឬហៅថាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងបឹងជើងឯកនៅតំបន់ជុំវិញនេះគឺយើងមិនមែនត្រឹមតែរក្សានៅឯកសារជាលិលាអសរឬមួយក៏ជាសូហ្វកូពីឬមួយក៏ជាហាតកូពីទេឯកសារនេះនឹងមិនមានតម្លៃនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់ដឹងអំពីការរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯកសារនេះនឹងមានប្រយោជន៍និងមានតម្លៃកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលឯកសារនេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាការស្រាវជ្រាវដើម្បីជាការសិក្សាហើយនិងការចងចាំសំខាន់ឯកសារនេះជា support មួយជាការជំនួយមួយសម្រាប់យើងហើយការថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សរាប់ចំនួនទៅទៀតគឺការចងចាំហើយនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីជីករំលើងជីកកកាយនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅអំពីអតីតកាលឲ្យបានយល់ថាតើហេតុអីបានជាមានការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានជាគេបង្កើតបន្ទីសន្តិសុខឡើងហេតុអីបានជាគេបង្កើតក្រមឲ្យមានការសួរចម្លើយវាមានក្រមត្រជាក់ក្រមក្តៅក្រមគៀមឬមួយក៏ថាហេតុអីបានជាគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនៃការសម្លាប់មនុស្សដោយប្រើត្បូងចបឬមួយក៏ដោយគុលឫស្សីឬមួយក៏ដៃផ្លូវរទេះអញ្ចឹងគឺឯកសារទាំងអស់នេះយើងមាននៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងវាកាន់តែមានតម្លៃថែមទៀតវាមិនឋិតនៅលើกระดาษប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលនៅលើกระดาษនេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវបានយកមកស្វែងយល់គឺយើងត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចូលរួមទៅអានហើយចូលរួមស្វែងយល់បន្ថែមទៀតហើយសំខាន់ការយល់ដឹងរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺអាចយកនៅបទពិសោធន៍អំពីអតីតកាលដើម្បីកសាងបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សានៅគេដំណើររបស់សំណុំរឿង001នេះបាទ
ចាចាឥឡូវពេលវេលារបស់យើងក៏សល់ខ្លីផងដែរគឺនៅមានពេល2នាទីដូច្នេះជាចុងក្រោយតើលោកនាយភេត្រាមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគឺយុវជនចា
បាទអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនគឺតុលាការខ្មែរក្រហមយើងនេះបានខិតខំនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយសំខាន់ឯកសារ ដែលបានបន្សល់ទុកអំពីការជំនុំជម្រះក្តីនេះនឹងក្លាយទៅជាគេដំណើរមួយដ៏មានសារៈប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងមនុស្សជាតិទាំងមូលដើម្បីឲ្យយើងជំនាន់ក្រោយនេះបានសិក្សាស្វែងយល់កាន់តែច្រើនថែមទៀតព្រមទាំងស្វែងយល់អំពីការជំនុំជម្រះក្តីការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនឹងតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងសូមឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកំពុងតែសិក្សាឬមួយក៏អ្នកដែលមន្ត្រីរាជការដែលចេញធ្វើការហើយក៏ដោយក៏អាចចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបានដែរពីព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ដែលទទួលបានឯកសារផ្សេងៗពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យសាធារណជនពង្រឹងនៅចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរសូមឲ្យបងប្អូននិស្សិតដែលជាពិសេសគឺសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងទស្សនៈនិងប្រវត្តិវិទ្យាសូមចំណាយពេលទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅអានឯកសារនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងរបស់យើងបាទអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកលេភត្តាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំសុខនរួមទាំងក្រុមការងារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា